Suntem în Evanghelia după Marcu, la capitolul 13, un capitol peste care am sărit, pentru că este un capitol deosebit de dificil, este capitolul numit Mica Apocalipsă. Și, de fapt, are de-a face cu discursul Domnului Iisus Hristos de pe muntele măslinilor. Am să fac ceva ce n-am mai făcut și anume am să citesc aproape un capitol întreg. De ce? Pentru că aș vrea să ne reîmprospătăm ceea ce spune acest capitol, pentru că este deosebit de important să înțelegem acest capitol. De aceea n-am să vă ridic în picioare, ci haideți să deschidem Biblia noastră, cei care n-avem Biblie, să o urmărim pe ecran, pentru că aș vrea să avem o privire de ansamblu asupra acestui capitol și după aceea să putem să intrăm în prima parte a capitolului. Când a ieșit Iisus din templu, unul din ucenicii lui a zis: Învățătorule, uită-te ce pietre și ce zidiri! Iisus i-a răspuns: Vezi tu aceste zidiri mari? Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Apoi a șezut pe muntele măslinilor în fața templului și Petru, Iacov, Ioan și Andrei l-au întrebat deoparte: Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri? Iisus a început atunci să le spună: Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: Eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Când veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă înspăimântați, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Luați seama la voi înșivă. Au să vă dea pe mâna sanhedrinilor și veți fi bătuți în sinagogi. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților pentru ca să le slujiți de mărturie. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și vor omorâ. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când veți vedea urăciunea pustiirii stând acolo unde nu se cade să fie, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare și să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea. Și cine va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea. Rugați-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna. Pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și nici nu va mai fi vreodată. Dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din pricina celor aleși. Dacă va zice cineva atunci, iată Hristosul este aici sau iată-l acolo, să nu-l credeți, că se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși, ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă ar fi cu putință, și pe cei aleși. Păziți-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte. Dar în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, lumina nu-și mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Atunci va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului. Luați învățătura de la smochin prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cât despre ziua aceea sau ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Amin. Este capitolul acesta o mică apocalipsă? Este. Privind la capitolul acesta, sunt câteva întrebări. De-aia l-am citit ca să-l avem totul proaspăt în memoria noastră. Prima întrebare ar fi, ce înseamnă urăciunea pustirii? Versetul 14 spune, când veți vedea urăciunea pustirii, stând acolo unde nu se cade să fie. Cine citește să înțeleagă. Versetul 26, iarăși este un verset important, atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Este vorba de a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Nu-i așa? Versetul 30, adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini aceste lucruri. Wow! Domnul Iisus Hristos vorbește ucenicilor și spune, nu va trece neamul acesta, nu va trece generația aceasta. Până nu se vor împlini aceste lucruri. Păi stai, asta a fost cu aproape 2000 de ani în urmă. Și iată că n-a venit Fiul omului. Versetul 32 este iarăși un verset deosebit de interesant. Că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Este posibil să nu știe Fiul lui Dumnezeu despre ziua aceea? Este un capitol care ridică niște semne de întrebare. Este un capitol asupra căruia aș fi preferat să nu predic, vă spun sincer. Pentru că nu sunt chiar așa pasionat de dezbaterea profețiilor. Vedeți, vorbirea despre venirea Domnului sau despre lucrurile viitoare sunt niște subiecte care ne fascinează de multe ori și mai ales pe noi românii ne suntem fascinați de lucrurile ce o se întâmple. Însă pe măsură ce ne fascinează, ne și divizează pe toți. Pentru că unii credem într-un fel, alții cred în alt fel. Și de multe ori s-au pornit multe dispute în rândul credincioșilor cu privire la toate detaliile care vor urma să fie în ceea ce privește venirea Domnului și necazul cel mare și răpirea și fiara și semnul fiarei și prorocul mincinos și alte lucruri de acest gen. Mulți s-au aventurat în interpretări care par scripturale, spectaculoase, însă apoi s-au dovedit a fi doar speculații, nu? Martorii lui Iehova au dat 9 date exacte cu privire la venirea Domnului. Prima dată au spus că vine Domnul în anul 1874, după aia în 1878, după aia în 1881, după aia în 1910, după aia în 1914, după aceea în 1918, 1925, 1975, 1984. Cei care ați fost în America în anul 88, 1988, a fost atunci o carte care a fost foarte răspândită, 88 de motive pentru care Iisus va reveni în anul 1988. A trecut 1988 și n-a venit. Majoritatea dintre noi am fost aici când am trecut în anul 2000 și a fost marea sperietoare de Y2K, nu? Nu s-a întâmplat nimic. De asta trebuie să fim atenți și trebuie să înțelegem că numai Biblia este infailibilă. Ce înseamnă asta? Numai Biblia este fără greș. Noi cititorii și cei care interpretăm Biblia greșim. Inclusiv eu sunt primul. Așadar, astăzi, privind la acest capitol, voi încerca să explic în prima parte, pentru că urmează o altă predică, cel puțin din capitolul acesta, interpretarea mea personală, modul în care eu citesc în Biblie. Și mulți sunteți foarte curioși, ce crede fratele Crâncior despre? Ei, a venit ziua în care să aveți o idee ce crede fratele Crâncior despre. Însă, nu pretind că interpretarea mea este fără greșeală. Ceea ce vă asigur însă este că acele concluzii pe care le voi trage vor fi concluzii fără greșeală. Și vă spun de acum înainte care va fi concluzia. Domnul Iisus Hristos vine, amin? Nu greșesc când spun că El vine. Domnul vine. Restul? Sunt doar detalii. Amen? Ei, și încă o dată vă spun și vorbeam și despre cer. Nu trebuie să fim dogmatici. Adică nu trebuie să spunem, domnule, numai așa se va întâmpla cum spun eu. Nu e adevărat. Nu trebuie să fim dogmatici. Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt, să știți. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Ei, vreau să vă cer permisiunea, vă cer, dar mi-o și iau, o să trecem peste ora 12, să știți. Deci vă pregătiți, o să trecem peste ora 12 astăzi. Ok? Și vreau să vă mai spun ceva. S-ar putea ca unii dintre dumneavoastră, mai ales cei care, la care nu vă place istoria, la un moment dat să vă pierd. O să vă pierd pentru puțină vreme, după aceea iarăși o să spun ceva care o să fie actual. Așadar, stay with me, ok? Sunt cel puțin trei interpretări ale acestui pasaj, a întregului capitol. Cel puțin trei. Deci, prima interpretare este următoarea. Acest capitol se referă doar la dărâmarea Ierusalimului, la dărâmarea templului, care a avut loc în anul 70. Cu alte cuvinte, tot ceea ce am citit se referă doar la ceea ce s-a întâmplat în anul 70. Sau mai sunt unii care spun până în anul 300, când 313, când Constantin, împăratul Constantin, a ajuns și a declarat creștinismul religia Imperiului. De ce spun oamenii aceștia? Printre ei și unul din teologi pe care îl apreciez foarte mult este R.C. Sproul. Cei care ascultați câteodată au zis pe R.C. Sproul, este un om deosebit de inteligent. El spune că tot ceea ce am citit aici s-a întâmplat în anul 70, totul este istorie, este interpretarea preteristă, dacă vreți să folosesc un limbaj mai teologic. De ce spun ei lucrul acesta? Pentru că ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos, i-au spus Domnului Iisus Hristos, uite de ce zidiri minunate, se uitau la templu. Și Iisus i-a spus, vezi aceste zidiri? Nu va rămâne piatră pe piatră, totul va fi dărâmat. Și atunci ucenicii întreabă, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și ei spun că tot ceea ce Domnul Iisus Hristos a vorbit aici este doar cu privire la dărâmarea templului. De ce mai spun? Pentru că spune aici, veți fi adus în fața la soboare, adică în fața Sinedriului, veți fi bătuți în sinagogi, nu? Și ucenicii au fost bătuți în sinagogi. Veți vedea urăciunea pustirii. R.C. Sproul crede că urăciunea pustirii este atunci când Titus, generalul Titus, a intrat în Ierusalim și a dărâmat templul, a călcat în locul preasfânt. Și de ce mai spune R.C. Sproul lucrul acesta? Pentru că versetul 30, adevărat, adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cu alte cuvinte, totul s-a împlinit când, hai să spunem, Ioan, apostolul Ioan avea 60 de ani, de exemplu. Vă dau un exemplu numai. Probabil că era cel mai tânăr și în anul 70 poate avea 60 de ani. S-a întâmplat în vremea lui. Se referă la dărâmarea templului, spun. Cea mai mare problemă este versetul 26, care spune, atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Stai, păi a venit Fiul omului? N-a venit. Deci interpretarea aceasta nu este corectă. Este o altă interpretare că acest pasaj se referă doar la necazul cel mare, nu? Și cred că vorbesc cu unor frați și surori care știu că ne așteptăm, potrivit Apocalipsei, potrivit Cuvântului lui Dumnezeu, să vină un necaz, necazul cel mare. Și unii spun, acest pasaj se referă numai și numai la necazul cel mare. Și într-adevăr, dacă ne uităm, vom vedea lucrul acesta în text. Însă, trebuie să nu uităm că toată discuția pornește de la dărâmarea templului. Există o a treia interpretare cu care eu sunt de acord și anume, acest pasaj vorbește despre venirea Fiului omului, venirea lui Iisus, a doua venire a lui Iisus din perspectiva dărâmării templului. Din perspectiva dărâmării templului. Ce vreau să spun cu asta? Și am să mă întorc în timpul predicii mele aici. Și anume, ceea ce Domnul Iisus Hristos de fapt le spune, ce se va întâmpla până la dărâmarea templului este doar în miniatură ce se va întâmpla în vremurile din urmă. Ceea ce o să experimentați până la dărâmarea templului veți experimenta de-a lungul istoriei și va culmina la venirea Fiului omului. Aceasta este interpretarea cu care eu personal sunt de acord. Ei, asta a fost introducerea la predica mea, ok? Vă uitați la ceas și ziceți, vai. Bun. Numărul 1. Încercăm să dezbatem pasajul. Haideți să ne uităm la pasajul acesta. Am intitulat predica mea Slujitorul și zilele din urmă. Și haideți să ne uităm la pasajul acesta. În primul rând, aș vrea să ne uităm la o profeție șocantă. O profeție șocantă. Când a ieșit Iisus din templu, unul din ucenicii lui i-a zis: Învățătorule, uite ce pietre și ce zidiri. Și Iisus le-a spus: Vedeți aceste zidiri? Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Wow! De ce este o profeție șocantă? Pentru că aș vrea să ne uităm în primul rând la splendoarea templului. La splendoarea templului. Și aș vrea, cam îi pune, te rog, poza templului. Cam așa arăta templul. Aceasta este o reconstituire a templului lui Irod din vremea aceea, templul pe care l-a construit Irod. Un templu extraordinar de frumos. Un templu deosebit. Irod a început construcția acestui templu în anul 19 sau 20 înainte de Hristos. Și templul acesta a fost terminat de-abia în anul 64 după Hristos. Era o clădire magnifică. Era construit din piatră albă. Unele pietre avea 40 de feet lungime, 18 feet înălțime și 15 lățime. Toate erau tăiate la o precizie și așezate așa de bine încât nu era aproape nicio despărțitură între ele. Ușile, pereții și chiar pardoseala templului erau poleite cu aur. Sculpturi frumoase, mobilier scump de aur, toate acestea dădeau templului o notă distinctă. Ceea ce nu era acoperit cu aur era de un alb pur, pentru că era din piatră albă. Așa că fie că priveai la templu ziua în strălucirea soarelui când templul strălucea, fie că priveai noaptea când vedeai albul acela, era extraordinar să te uiți la acest templu. Rabinii care îl urau pe Irod, pentru că Irod nu era evreu, era jumătate evreu, era idumean. Se trăgea din Edom, din Esau. Rabinii au recunoscut și au spus: cine n-a văzut templul lui Irod, n-a văzut în viața lui o clădire frumoasă. Extraordinar. Pune cam următoarea poză, te rog. Vă amintiți cei care ați fost în Israel? Piatra asta? Vă amintiți când am fost la zidul plângerii, după aceea am mers prin tunelul acela și ne-a dus, era o femeie acolo, o creștină, care era atât de pasionată de ceea ce spunea. Zicea: uitați pietrele acestea, și ne-a arătat piatra aia extraordinară. Era o piatră folosită la retaining wall. Irod prima dată a făcut fundația aceea, retaining wall-ul. Și spunea ei: vedeți, piatra aceasta datează din vremea lui Irod. Și au venit acum arabii și ne-au spus că au încercat să ne convingă că ei au fost primii aici. Dar stau pietrele drept mărturie că prima dată noi am fost aici, evreii au fost aici. Asta este o piatră imensă care este acolo. Templul era de o splendoare extraordinară. Și de asta ucenicii au spus: uite, învățătorule, ce zidiri. De altfel scrie acolo cuvântul lui Dumnezeu, zice: când a ieșit Iisus din templu, a fost ultima dată când Iisus a ieșit din templu, splendoarea din templu, gloria Domnului din templu a ieșit afară. Templul era golit de gloria lui Dumnezeu. Ce semnifica templul? Haideți să ne uităm la semnificația templului. Ce semnifica templul? Templul semnifica prezența Domnului în mijlocul poporului său. Da, ei își aminteau că a fost distrus de către asirieni, datorită păcatelor, datorită idolatriei. Dar nici prin gând nu le trecea că Dumnezeu ar putea să îngăduie încă o dată ca templul să fie distrus. Era imposibil. De altfel, știți bine, noi tot am vorbit despre condamnarea și judecarea Domnului Iisus. Tot timpul problema templului a adus-o împotriva lui, că el a vrut să strice templul. Este drept că romanii erau cei ce dictau în țară. Dar romanii aveau un obicei bun. Când cucereau o țară, nu le distrugeau templele. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos să spună: vedeți, templul o să fie distrus. Imposibil, nu se poate. Sunt romani aici pe capul nostru, dar ăștia nu distrug templul. Nu o să ne-l distrugă niciodată. Dumnezeu nu va îngădui lucrul acesta. Ei, n-a îngăduit Dumnezeu? A îngăduit ca pe vremea lui Ieremia, Ieremia 9:11, uitați ce spune Ieremia: voi face și Ierusalim un mormânt de pietre, o viziune de șacal, și cetățile lui Iuda le voi preface într-un pustiu fără locuitori. Ceea ce a profețit Ieremia s-a întâmplat de două ori. Și apoi, hai să ne uităm la sfârșitul templului. Sfârșitul templului. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a profețit și a spus, vezi tu aceste zidiri mari, nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Și n-a rămas piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Foarte interesant. Am citit despre templu și ați văzut și cei care au fost acolo, pietrele erau așa de bine șlefuite și puse, încât nu exista mortar între ele. De aceea a fost destul de ușor ca să nu rămână piatră pe piatră, să fie desfăcute. Pentru că ei nu erau mortare, așa de bine se erau puse una peste alta. Înainte ca Ierusalimul să fie distrus, un bărbat în vârstă a colindat străzile Ierusalimului anunțând nenorocirile care aveau să vină peste cetate. Zi și noapte striga cu glas de tânguire, glas de la răsărit, glas de la apus, glas dintre cele patru vânturi, glas împotriva Ierusalimului și împotriva templului, glas împotriva mirilor și a mireselor, glas împotriva întregului popor. 7 ani de zile omul acesta a umblat de unul singur pe străzile Ierusalimului. Nimeni nu l-a crezut. L-au și închis la un moment dat. Și a venit până la urmă distrugerea Ierusalimului. În anul 66, evreii s-au răsculat împotriva taxelor mari impuse de către guvernul roman și au omorât câțiva romani în Ierusalim. Romanii au ripostat imediat, invadând și chiar intrând în incinta templului și au luat de acolo aur și argint. Au răstignit 6.000 de evrei. Și de acolo a început războiul. Un război care a durat 4 ani, din anul 66 până în anul 70. Au urmat zile grele pentru evrei, foamete, boli. Vespasian, generalul, a înconjurat Ierusalimul. Între timp, Nero a murit. Vespasian a fost chemat la Roma ca să fie următorul împărat roman și în locul lui a rămas Titus, care până la urmă va cuceri Ierusalimul. Citesc dintr-o carte, The History of the Jews, de Henry Millman. Nu știu cum o să mă traducă Dani. În cele din urmă, Titus s-a hotărât să ia templul cu asalt. S-a hotărât totuși că dacă va fi posibil să fie salvat templul de la distrugere. Dar poruncile lui au fost călcate. După ce se retrăsese în cortul său pentru noapte, iudeii ieșind din templu au atacat soldații prin surprindere. În timpul luptei, o torță aprinsă a fost aruncată de un soldat prin poarta deschisă și îndată încăperile căptușite cu lemn de cedru din jurul locului sfânt erau în flăcări. Titus alergă la locul încăierării urmat de generalii și ofițerii săi și porunci soldaților să stingă focul. Cuvintele lui n-au fost luate în seamă. În furia lor, soldații au aruncat torțe aprinse în încăperile alăturate templului și după aceea cu săbile au ucis mulțimea de oameni care își găsise adăpost acolo. Sângele curgea ca apa pe treptele templului. Mii și mii de iudei au pierit. Pe deasupra zgomotului luptei se auzeau glasuri strigând, Icabod, s-a dus slava, nu mai este slava. S-a împlinit profeția Domnului Iisus Hristos. Aurul a început să se topească și se prelungeau prin crăpăturile pietrelor din zid, așa că pentru a recupera aurul, ce a trebuit să facă romanii? Să dea la o parte fiecare piatră ca să culeagă aurul care s-a prelins printre crăpăturile zidului. Și astfel, prorocia Domnului Iisus Hristos cu privire nu va rămâne piatră pe piatră. S-a împlinit exact cum a spus el. Exact. O profeție șocantă. Șocantă pentru cei de atunci, pentru ucenici. Pentru că templul semnifica prezența Duhului Dumnezeu în mijlocul poporului său. Haideți să mergem mai departe și să vedem o întrebare semnificativă. O întrebare semnificativă. În poză aveți acolo, dacă mergeți toată la Roma, să nu uitați ce v-a spus fratele Crinișor. Dacă mergeți la Roma, acolo, după ce vizitați Coliseumul, care e cel mai important și este extraordinar de mare, când mergeți să vizitați celelalte ruine, o să vedeți un mare arc de triumf, cred că e al lui Constantin, arcul de triumf, și apoi mai este un arc de triumf mai mic. Ăla e arcul de triumf al lui Titus. Și acolo, pe arcul acela de triumf, veți vedea această sculptură în care se arată romanii cum duc menora, cum au prădat templul din Ierusalim. A fost o mare sărbătoare pentru romani că au reușit să facă lucrul acela. O întrebare semnificativă. Și aici vă rog să fiți atenți. Vă rog frumos să fiți atenți. Ucenicii au spus, versetul 4, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul că se vor împlini toate aceste lucruri. Uitați ce spune, întrebarea este, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri. Iisus i-a spus, nu va rămâne piatră pe piatră. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul că se vor împlini aceste lucruri. Ce vrea să spună ucenicii? Despre ce au întrebat ucenicii? În mod aparent au întrebat despre dărâmarea Ierusalimului, nu? Așa că ni se pare primul lucru. Ei, haideți să ne uităm puțin la întrebarea aceasta. Cami, te rog să o pui pe screen. Uitați-vă aici întrebarea din Marcu, versetul 4. Și apoi ne uităm puțin la paralela din Matei. Și atunci ne dăm seama exact ce au vrut să spună ucenicii, ce l-au întrebat ucenicii de fapt pe Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă aici, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul că se vor împlini toate aceste lucruri. Practic, ei au pus două întrebări. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul că se vor împlini toate aceste lucruri. Însă, vedem din Matei că de fapt ei au pus trei întrebări. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri, uitați-vă, este exact ceea ce a spus Marcu, și uitați-vă în Matei, și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Practic, ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos, spune-ne când se va întâmpla dărâmarea Ierusalimului, dărâmarea templului, și apoi care va fi semnul sfârșitului și al venirii tale? Aici este cheia. Trebuie să înțelegem lucrul acesta, că ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos mai mult decât pare la prima vedere. Pentru ucenici, dărâmarea Ierusalimului însemna sfârșitul veacului, conform profetului Zaharia. Și Iisus acum folosește dărâmarea Ierusalimului ca o ilustrare, ca un prototip al momentului celei de-a doua veniri. Cum a fost în zilele lui Noe, spunea el, așa va fi și în vremea, la venirea Fiului Omului, în altă parte. Cu alte cuvinte vrea să le spună, așa cum va fi dărâmarea templului, așa va fi și la sfârșitul veacului. Este o metodă folosită și teologii numesc metoda aceasta legea dublei referințe. Profetul vorbește de un eveniment aproape, care se va întâmpla foarte aproape și apoi de unul îndepărtat. Și timpul nu ne permite acum ca să intru în Vechiul Testament și să dau alte exemple. Ceea ce vedem noi în acest capitol, vedem un preview, în românește se spune o avantpremieră, la ceea ce se va întâmpla în zilele din urmă. Ceea ce se va întâmpla la dărâmarea templului va fi la sfârșitul lumii. De fapt, dărâmarea templului semnalează oarecum începutul sfârșitului. Cum adică? Dărâmarea templului face parte din zilele din urmă. Frate Crâneșori, suntem în zilele din urmă? Când au început zilele din urmă? Oh, da, zilele din urmă au început, să știți, când s-a pogorât Duhul Sfânt la Rusalii. Ce a spus Petru când s-a ridicat? Pentru că așa spune prorocul Ioel, în zilele din urmă voi turna Duhul meu peste orice făptură. Trăim zilele din urmă. Sunt zilele din urmă. Apostolul Pavel, când vorbea despre răpirea bisericii, zice, mai întâi vor învia cei morți în Hristos și apoi ce spune? Noi! Cei vii! Cu alte cuvinte, apostolul Pavel credea că se va întâmpla, venirea Domnului se poate întâmpla în timpul vieții lui. Era zile din urmă. Întrebarea este deosebit de semnificativă, pentru că ucenicii îl întreabă de fapt când se va întâmpla dărâmarea templului și care sunt semnele venirii tale și a sfârșitului veacului. Și haideți să mergem mai departe. O avertizare solemnă. Peste asta o să trec mai repede. Vă avertizez. Iisus a început atunci să le spună, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și punctez aici trei lucruri de care Domnul Iisus Hristos avertizează. Sunt mai multe, dar trei. În primul rând, amăgire. Amăgire. Fiindcă vor veni mulți în numele meu, versetul 6, și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Să știți că lucrul acesta, așa zis Hristos, așa zis Mesia, s-a întâmplat și înainte de dărâmarea templului și s-a întâmplat și de-a lungul istoriei. În anii premergători asediului s-au ridicat mulți așa ziși Mesia, care au promis eliberarea de sub dominația romană. Un așa zis Mesia a fost Simon Magul din Fapte capitolul 8, care spune cuvântul lui Dumnezeu, el zicea despre el că este cineva. Pe parcursul istoriei au fost mulți care s-au proclamat Mesia. Nu? Tocmai când am venit în America în anul 1992, imediat în primăvara aceea, în 1993, am auzit și știm cu toții de David Koresh, nu? De la Waco, Texas, care a zis că el este Mesia. Nu? Apostolul Ioan ne spune în Ioan 4:1, prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, aveți grijă să nu fiți amăgiți. Dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Frați și surori, să luăm aminte să nu fim amăgiți de proroci mincinoși, de cei care pretind că predică Evanghelia, dar predică altceva. Și vreau să spun că am trăit să văd și lucrul acesta, ce anume. Am auzit eu că sunt unele biserici care sunt ok cu gay și lesbians și cu agenda homosexuală. Am auzit, dar tot timpul am crezut că se întâmplă nu știu unde. Ei, când mergeți odată înspre La Habra sau Fullerton, mergeți pe Euclid Street și imediat după ce ați trecut peste Malvern sau peste Chapman, pe partea stângă, într-un delușor, este pe partea stângă o bisericuță mai mică congregaționalistă. Și veți vedea că acolo deasupra intrării în biserică flutură steagul lui gay și lesbienți. Pe la intrarea într-o biserică creștină. Steagul homosexualelor flutura. Am trăit să o văd și pe aceasta aici la noi, sub nasul nostru. Doctrine false. Oameni care citesc Biblia după cum le place. Oameni care aleargă după predicator, după pastor care spune, it's ok, no problem, you can do it, it's fine. Așa te-ai născut. Da, de unde așa te-ai născut? Nu te-ai născut așa. Satana spune că așa te-ai născut. Nu te-ai născut așa. Dumnezeu a făcut bărbat și femeie. Și în Roman, capitolul 1, spune cuvântul lui Dumnezeu foarte clar ce se întâmplă cu cei care aleg modul acela de viață. Este o alegere, nu ți l-a dat Dumnezeu. Amăgire. În al doilea rând, antagonism. Vedem aici antagonism și anume, când veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă înspăimântați. O să fie războaie, o să fie ceartă. Un neam se va ridica împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Când Iisus a făcut această profeție în Imperiul Roman, era o pace relativă. Dar imediat pacea aceasta a trecut. Și romanii au început din nou să aibă războaie. Și de-a lungul istoriei vedem același lucru. Mereu războaie, mereu războaie. Al doilea război mondial, primul război mondial, al treilea, al doilea război mondial și cine știe azi mâine al treilea război mondial. Războaie peste tot locul. Nu trebuie să vă spun, ascultăm știrile și vedem război în Siria, război peste tot locul. Vedem acest război, vedem foamete. Foamete în secolul 21. Da, frați și surori, foamete în secolul 21. Știm că este foamete. Am fost mirat odată când vorbeam cu fratele Cipri între ei și mi-a spus, crinișor, predau la high school, la colegi la high school. Sunt copii care nu au ce să mănânce, nu și-au adus lunch pentru că nu au ce să mănânce. În America. Foamete. A fost foamete înainte de dărâmarea Ierusalimului? Bineînțeles, ne spune Fapte capitolul 11. În vremea aceea s-au pogorât, 11:27, în vremea aceea s-au pogorât niște proroci în Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea și a fost într-adevăr în zilele împăratului Claudiu. anul 46-47. Și apoi vedem cum Pavel strânge bani și duce ajutoare la sfinții din Ierusalim. Era foamete. A fost foamete înainte? Este foamete pe parcursul istoriei. Vedem lucrul acesta. Vedem diviziune, vedem ceartă, vedem foamete. Și apoi, a surprire sau persecuție. Luați seama la voi înșiva, o să vă dea pe mâna soboarelor, adică Sinedriului. Veți fi bătuți în sinagogi. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor. Iisus avertizează despre realitatea persecuțiilor împotriva creștinilor. Au fost persecuții împotriva creștinilor înainte de dărâmarea Ierusalimului. O, da. Pavel a fost cel mai înverșunat. Nu? S-a pornit o prigoană împotriva creștinilor și au fugit toți din Ierusalim. Au rămas doar apostolii. Au fost prigoniți. Citiți cartea Faptelor Apostolilor și vedeți cum Pavel a fost prigonit după aceea. Cum a stat în fața Sinedriului, cum a stat în fața lui Festus, cum a stat în fața lui Felix, cum a stat în fața lui Agripa. A fost prigoană și mai este prigoană. Este prigoană în zilele de astăzi. Frați și surori, am fost deosebit de mirat când am auzit că între anii 2000 și 2010, în 10 ani, 1 milion de creștini au fost uciși pentru Hristos. 1 milion de creștini, vă dați seama? În secolul 21, când avem civilizație, 100.000 de creștini sunt uciși în fiecare an pentru Hristos. Pentru Hristos. Continuă prigoana și va continua. Cu cât ne apropiem de venirea Domnului, cu atât va continua și va culmina, bineînțeles, cu necazul cel mare. Frate Crinișor, ne-ai ruinat tot februarie 14, toată ziua asta deosebită. Nu, e cuvântul lui Dumnezeu, dar vreau să vorbesc în încheiere despre o promisiune sigură. Avem o promisiune sigură din partea Domnului. Dumnezeu ne iubește, să știți. Știți ce spune Domnul Iisus în versetul 9? Luați seama la voi înșivă. Versetul 10. Mai întâi trebuie ca Evanghelia aceasta să fie propovăduită tuturor neamurilor. Care este promisiunea sigură? În primul rând, proclamarea Evangheliei continuă. Mai întâi, Evanghelia aceasta va trebuie să fie propovăduită tuturor neamurilor. Proclamarea Evangheliei continuă. Asta este promisiune sigură. Înainte de dărâmarea Ierusalimului, Evanghelia a continuat și a ajuns în scurt timp până la Roma, până lumea cunoscută de atunci. Evanghelia continuă să fie propovăduită și a ajuns în cele mai îndepărtate triburi. Proclamarea Evangheliei continuă. O, poate să facă Satana orice, pentru că va continua. Prezența Duhului, o altă promisiune sigură, prezența Duhului este reală. Versetul 11. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Prezența Duhului Sfânt este o prezență reală. Duhul Sfânt este cu noi. Apropo, frați și surori, cei care sunteți cel puțin de o seamă cu mine, vă aduceți aminte unde era folosit versetul acesta? Era folosit pentru a confirma lenea spirituală a unor predicatori. Cei spuneau, nu trebuie să mă îngrijorez ce o să predic, că Duhul Sfânt îmi va da ce să predic. Well, crezi că ești în fața Sinedriului și a celor care te persecută? Doamne ferește! Să trebuiască să predici în fața unei biserici care te persecută. Zice, atunci când veți ajunge în fața lor, să nu vă îngrijorați. În rest, când trebuie să predicați cuvântul, trebuie să ne rugăm, trebuie să ne pregătim ca să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Prezența Duhului Sfânt este reală. Ne uităm în cartea Faptelor și vedem și înainte de dărâmarea templului și după, prezența Duhului Sfânt este reală. Duhul Sfânt va fi cu noi și ne va da cuvinte. Atunci când credința noastră va fi pusă sub semnul întrebării, atunci când cineva ne va persecuta. Și un alt lucru, o altă promisiune sigură este perseverența sfinților este posibilă. Spune versetul 13, veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Ce înseamnă asta, frate Grinșor? Și putem să avem o interpretare extremă, să spunem, înseamnă că eu pot să-mi văd de treabă, să trăiesc cum vreau eu. Și când o să vină persecuția, o să mor pentru Hristos și gata, eu o să mă duc în rai. Na. Nu asta spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce spune? Înseamnă că cine va răbda, va dovedi autenticitatea credinței sale. Cine va răbda până la sfârșit, ăla va demonstra că este mântuit. Nu cine atunci când vine un pic de încercare, gata. Nu mai merge la biserică. Îl neagă pe Hristos. Cine va răbda până la sfârșit? Promisiunea aceasta este sigură. Și practic acest cuvânt al lui Dumnezeu pe care l-am citit nu este ca să speriu pe nimeni. Este în Biblie. Și pentru că ne-am propus să trecem prin toată Evanghelia după Marcu, a trebuit să-l abordez. Și am să închei cu câteva aplicații practice. Dacă vi s-a părut că e prea profetic mesajul și prea multă istorie. Prima aplicație practică, prima concluzie este: cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna adevărat. Frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Cerul și pământul vor trece, spune Domnul Iisus Hristos, dar cuvântul meu nu va trece, el va rămâne în picioare. Tot ceea ce Biblia a profețit se va întâmpla. Ori ne place nouă, ori nu. N-avem posibilitatea să punem pe butonul de power și spunem, nu vreau să aud. No, it's gonna happen. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare și este adevărat. Este adevărat și ceea ce se va întâmpla, este adevărat cuvântul lui Dumnezeu și în ceea ce privește viața mea și viața ta. Și în ceea ce privește faptul că vom sta într-o zi la judecată în fața Domnului. Este adevărat. S-a întâmplat. O a doua aplicație. Aparențele deseori înșeală. Doamne, uite ce frumos este templul acesta. Extraordinar! Uite ce bine arată! Uite ce spiritual este! Dar câte jertfe se aduc acolo! Vai de mine, extraordinar! Frați și surori, aparențele deseori înșeală. Și s-ar putea cu aplicație directă la noi. Vai ce clădire frumoasă avem! Vai cum ne-a binecuvântat Domnul! Extraordinar! Suntem atât de grozavi! S-ar putea ca numai exteriorul să fie și în interior numai noi știm și Domnul ce este. Aplicație personală. Uitați-vă la mine, mă uit la voi. Vai cât de sfinți suntem. Vai cât de grozavi suntem. Trebuie să avem grijă ca ceea ce este în afară să fie și în interiorul nostru. Dumnezeu să lucreze în viața noastră și să fim într-adevăr ceea ce spunem că suntem. Dacă Iisus nu este în templu, degeaba. Templul era frumos, dar Iisus a ieșit din templu. Dacă Iisus nu este în templul acesta, în trupul meu, în viața mea, în viața ta, ce folos? O altă aplicație. Viața creștinului nu este scutită de încercări. Viața creștinului nu este scutită de încercări. Deși nu suntem încă în necazul cel mare, Iisus a spus, nu eu, în lume veți avea ce? Necazuri. Dar îndrăzniți că eu am biruit lumea. Eu știu și vorbesc și în asentimentul dumneavoastră. Eu mă bucur că nu sunt un creștin în Irak sau în Siria. Să știți, mă bucur. Nu? Nu-i bine aici, unde suntem confortabili, unde nu ne asuprește nimeni. E foarte bine. Dar dacă eram acolo? Dacă eram persecutați? E bine că nu avem parte de necazurile, e bine din punct de vedere omenesc. Dar în același timp, în lume, avem necazuri. Este boală, sunt probleme, este stres, sunt probleme. Dumnezeu nu ne scutește de lucrurile acestea. Și apoi, ultimul lucru cu care vreau să închei. Scopul profeției nu este satisfacerea curiozității, ci schimbarea comportamentului nostru. Vai, dar cum o să fie? Dar ce o să fie? Și cum o să fie? Și când? Și cine e anticristul? Și care e fiara? Și cum va fi? Și care e semnul fiarei? Întotdeauna Domnul Iisus Hristos, când a vorbit despre viitor, concluzia lui a fost: băgați de seamă, vegheați, vegheați. De aceea, Agape George, haideți în această dimineață, după ce am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, privind înainte, avem această siguranță că El este cu noi. Privind în jurul nostru, haideți să câștigăm cât mai multe suflete pentru Hristos. Evanghelia aceasta va trebui să fie vestită până la marginea pământului, să ajungă până la marginea pământului. Privind înăuntru nostru, să ne evaluăm și să facem totul pentru ca în ziua aceea, când El va veni, și nu numai în ziua aceea, dar fiecare zi, să arătăm că suntem niște oameni care suntem vrednici de a purta numele de creștini, de copii al lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare și haideți într-o rugăciune în comun.